Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 13. juni, vijesti dana. Brojne reakcije nakon briselskog sastanka. Član predsjedništva BiH i lider SNSD-a Milorad Dodik istakao da na sastanku u Briselu ništa nije potpisano, ali da je načelno dogovoreno kako djelovati nakon izbora u BiH. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović komentarisao briselski sastanak te istakao da, kako stvari stoje, Dragan Čović neće biti kandidat na izborima. Član predsjedništva BiH Milorad Dodik putuje u Rusiju, najavio sastanak s Putinom. Ukrajinci istisnuti iz centra Sjeverodonjecka uprkos borbi za svaki metar. Rusija je prvih 100 dana rata u Ukrajini od izvoza fosilnih goriva zaradila 93 milijarde eura. Neformalna grupa građana pod nazivom Stop izgradnje mini hidroelektrana na rijeci Buni iz Mostara uputila inicijativu da se bez čekanja izmeni prostorni plan grada Mostara. Miroslav Barišić, njihov predstavnik, kaže:
podnijeli smo im zahtjev za žurno brisanje iz prostornog plana mini hidroelektrana, odnosno iz regulacijnog plana koji je brži od prostornog. Prostorni može trajati i 3 godine, dotle investitor može da ishoduje i dozvole.
Sud BiH ukinuo oslobađajuću presudu ravnogorskim četnicima. Vrijeme sutra u Bosni ujutru oblačno s lokalnim pljuskovima. Razvedravanje u ostatku dana. Temperature od 22 do 27, na jugu do 32 stepena. U emisiji još poslušajte. Porodice žrtava obilježile su 30. godišnjicu zločina nad civilima Mostara, koji su u noć između 13. i 14. juna ubijeni na lokalitetu Uborak i Sutina. Admin Hasić kaže da za to niko nije odgovarao.
Ono što znamo jeste da je 12 osumnjičenih umrlo. Znamo da umiru i svjedoci.
Ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Sporazum koji je jučer u Briselu prihvatilo 12 predstavnika vodećih političkih partija u Bosni i Hercegovini otvara vrata kandidatskog statusa za članstvo BiH u Europskoj uniji, rekao je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Dodik je izjavio da na kraju ništa nije potpisano te da nikakve obaveze nisu preuzete. Na jučerašnji sastanak u Briselu stižu reakcije koje je zabilježila Leila Omeragić-Ćatić.
Dokument je dobio potporu većine lidera političkih stranaka zastupljenih u parlamentu Bosne i Hercegovine koji su sudjelovali na sastanku, saopštilo Evropsko vijeće i dodalo da politički predstavnici u BiH time pokazuju predanost očuvanju i izgradnji mirne, stabilne, suverene i nezavisne evropske države. Komentarišući sporazum, Dodik je rekao da će kandidatski status BiH staviti u novu orbitu i dati pristup evropskim fondovima. Dodik je izjavio da na kraju ništa nije potpisano te da nikakve obaveze nisu preuzete, iako su predstavnici vlasti i opozicije iz Republike Srpske skoro jednoglasno prihvatili stavove iz sporazuma u formi u kojoj ih je objavilo Evropsko vijeće.
Jedini uspjeh je pravi doseg ovoga što smo uspjeli da napravimo neki politički načelni dogovor o tome kako će se i šta dešavati ili treba dešavati u Bosni i Hercegovini nakon izbora. I da se izbori naravno provedu u fair demokratskoj atmosferi. Razumio sam da je to potrebno Michelu i Borelu da u novom sastanku Evropskog savjeta stave Bosnu i Hercegovinu kao zemlju koja bi mogla da dobije i treba da dobije kandidatski status.
Lider SNSD-a istakao kako su političari iz Federacije BiH, bez obzira da li su vladajući ili opozicija, citat, postavljali što žešće uslove nama iz Republike Srpske, zatvoren citat. Dotakao se i odsustva sa sastanka lidera HDZ-a Dragana Čovića, koji je bojkotovao sastanak, te komentarisao i drugog člana predsjedništva Željka Komšića.
Vidimo da neki slavodobitno nešto pokušavaju u federaciji da se izvuku, kao moj kolega Komšić koji je svašta nešto natrbunio. No on je bio najnervozniji, on je bio najgori. Onaj dokument je njegov potpuni poraz, bez obzira šta on ovdje trebao da se pokušava da bude slavodobita. Znamo svi da on bježi od te priče o konstitutivnosti naroda, ovom dokument postaje konstitutivnost naroda.
Odmah je stigla reakcija člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića. Istakao je da mu je drago što je Dodik pristao na dokument kojim se predviđa ukidanje domova naroda. Sastanak u Briselu komentarisao je Dodikov partner u vlasti Petar Đokić, predsjednik Socijalističke partije. On je rekao kako je pomenuto da Evropska unija planira 24. i 25. juna razmatrati dodjelu kandidatskog statusa Ukrajini, Gruziji i Moldaviji, te da bi Bosna i Hercegovina opet ostala po strani kao marginalna država, što, citat, građani ne zaslužuju jer smo u odnosu na ove tri države daleko iznad njih i šteta bi bilo da se to ne valorizuje statusom kandidata za BiH.
Ono što je za nas također važno, želim ja da kažem, da mi nismo prihvatili kvalifikacije koje su u početku pojavljivali kada je pitanje odnos prema rusko-ukrajinskom ratu. U jednom trenutku je bio sadržan dokument u kome je pisalo da je Rusija izvršila agresiju i invaziju na Ukrajinu ničim izazvana. To je pisalo u dokumentu. Toga nema tamo. Mi smo to uspjeli da sklonimo.
Lider Demokratskog narodnog saveza Nenad Nešić nije podržao sporazum kao ni Branislav Borenović, predsjednik Partije demokratskog progresa. Predsjednik Srpske demokratske stranke Mirko Šarović nije prisustvovao sastanku u Briselu, ali je danas održao konferenciju za novinare.
Imao sam svoje razloge, rekao bio sam sprečen za tako nešto, ali da možda budemo potpuno iskreni, ako drugi vjerovatno nisu. Svi smo i vidjeli taj dokument prije odlaska u Brisel. I pokazan je i meni, razgovarali smo sa onima sa kojima smo trebali da razgovaramo, nismo taj dokument mogli da uzmemo, da nosimo, da slikamo, ali od nas je tražen stav. Ja sam taj stav potpuno jasno iznio i pored dobrih stvari u tom dokumentu koji se našao i mnogo onih koji su neprihvatljivi.
Briselski sporazum je komentarisao i Bakir Izetbegović, predsjednik stranke Demokratske akcije. On je u saopštenju naveo da potpisani sporazum, citat, osigurava bolju funkcionalnost domaćih institucija te usvajanje važnih zakona iz oblasti pravosuđa i borbe protiv korupcije, zatvoren citat. Edin Forto, predsjednik naše stranke i jedan od potpisnika sporazuma, kazao je da je ova stranka nebrojeno puta potvrdila da je spremna primijeniti EU principe upravljanja i u Bosni i Hercegovini, te da nikada neće biti oni koji opstruiraju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Porodice žrtava obilježile su 30. godišnjicu zločina nad 114 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti koji su noći između 13. i 14. juna na lokalitetu Uborak i Sutina sjeverno od Mostara ubili pripadnici srpskih paravojnih formacija. Iz udruženja koje okupljaju porodice žrtava i ove godine ističu da za zločin nad civilima nikada niko nije odgovarao. 13. juni ove godine proglašen danom svih civilnih žrtava rata Mostara. Mirsad Behram.
Mostarka Sanela Kuko 1992. godine imala je 13 godina. Sjeća se da su tu veče civili iz svojih kuća u naselju Zalik nasilno odvedeni u atomsko sklonište.
I u tom skloništu izgleda po nekoj matrici, jeli, ratovanja. Su razdvojeni muškarci, žene i djeca, i muškarci su odvedeni. I dakle, svi muškarci iz tog skloništa koji su odvedeni ubijeni su zapravo na Sutini i na Uborku. Među njima su bili moj otac Rahmetli i dedu.
Iz udruženja civilnih žrtava rata grada Mostara te zajednice porodica žrtava ubijenih na Uborku i Sutini 1992. podsjećaju da su civile iz gradskih i prigradskih naselja odveli pripadnici srpskih paravojnih formacija. Predsjednik zajednice porodica žrtava ubijenih na Uborku i Sutini 92. Adnin Hasić, govoreći na današnjem obilježavanju godišnjice tog prvog i najvećeg masovnog zločina u Hercegovini, kazao je:
ubili su ih vojnici kojima su komandovali Karadžić i Mladić uz potpunu podršku Jugoslovenske narodne armije i generala Momčila Perišića. Karadžić i Mladić su presuđeni za ratne zločine, za genocid, za etničko čišćenje i ostale zločine pred Međunarodnim sudom u Hagu, a mi još uvijek, evo, punih 30 godina čekamo da se pred lice pravde izvedu zločinci koji su ubili naše najmilije.
Hasić je također naglasio:
ono što znamo jeste da je 12 osumnjičenih umrlo. Znamo da umiru i svjedoci. Koristimo ovu priliku da pozovemo još jedan tužilaštvo i sud Bosne i Hercegovine da konačno nakon 30 godina izvedu pred lice pravde i procesuiraju odgovorne za ovaj zločin i za sve ostale zločine počinjene tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu.
Polaganju cvijeća na lokalitetu Uborak, gdje je masovna grobnica otkrivena u augustu 92. zatim Sutina, gdje je masovna grobnica pronađena ranije u junu te godine, te u naselju Zalik pored skloništa iz kojeg su bošnjački i hrvatski civili odvedeni, prisustvovao je danas veliki broj građana, članova porodica, političkih i vjerskih predstavnika sva tri naroda te misije OSCE-a. Gradsko vijeće Mostara je ovih dana jednoglasno podržalo ideju da 13. juni bude proglašen danom svih civilnih žrtava rata u Mostaru. Gradonačelnik Mario Kordić:
mislim da i to pokazuje kako su došla neka vremena da neke teme koje do sad nisu bile iz ovih ili onih razloga otvarane, da ih otvaramo, da hrabro idemo naprijed, uvijek s jednom premisom da gradimo bolju budućnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Iz regije, zbog poskupljenja nafte, energenata i hrane. Proteklih mjeseci ugostiteljske usluge su u predsezoni na Budvanskoj rivijeri poskupile prosječno od 10 do 20%, kažu u lokalnom udruženju ugostitelja. No, ukoliko inflacija nastavi da raste, poznavaoci prilika očekuju i dodatni rast cijena ukupne turističke ponude u julu i avgustu. Jasna Vukičević ima detalje.
Poskupljenje cijena se lančano prenosi i na turističku privredu i donosi još jednu godinu teškog poslovanja, kaže budvanin Dalibor Antonioli, koji se decenijama bavi iznajmljivanjem turističkog privatnog smještaja.
Da mi poskupimo cijenu, odbit ćemo goste. Da ne poskupimo, mi ćemo propasti. Jer mi moramo nekom supstancom koju imamo, a mi poslije korone i poslije svega ovoga, tu supstancu nemamo. I da budemo načisto, nema ni država, nemaju ni države jače od nas. Nego mi ćemo da životarimo tu, uzmemo neki kredit, pa ćemo da vidimo ćemo li moći da ga vraćemo ili će nas kredit ubiti da ništa više poslije toga i ne radi.
Prema podacima Udruženja izdavalaca privatnog smještaja Crne Gore, cijene u turističkim zemljama regiona su veće i do 30%, no domaći izdavaoci su veoma oprezni, tako da i u slučaju poskupljenja ono će biti u minimalnoj mjeri, kaže predsjednica udruženja Branka Đoganović.
U suštini mislim da će privatni smještaj i ove godine kao i rani da ponese i iznese taj teret da mora ostati povoljan da bi destinacija bila primamljiva, iako znači taj trend ne usvajaju i ne pokušavaju da prate ni ugostitelji ni trgovci. Znači mi negdje sa našom cijenom kreveta moramo da nadomjestimo ono što oni podignu u cijenama, mi moramo naše da zadržimo da bi destinacija ostala primamljiva kao što jeste.
O cijenama pitamo i neke od turista.
It seems to me that it's the same that last year. No, it's not expensive.
Čini mi se da je sve isto kao lani, nije skupo, iste su cijeni za smještaj i sve ostalo, kaže Gohar iz Azerbejdžana, koja je sa suprugom i dvoje djece odmarala u Budvi i prošle godine.
Iznova Pazar, svake godine smo ovdje, porodično. Osjeća se malo, čini mi se razlika u cijeni, ali nije nešto sad. Ili još sezona nije krenula, ili je ovo predsezona, pa možda te cijene su prilagodljive tome. Pa pošto mi jedemo više ovako brzu hranu, pa ručak za nas dvoje sad, ako odemo negdje da ručimo u restoranu, oko 35 evra. Prošle godine mislim da je bio 30. Može da se to iznese, nije to nešto strašno.
If we're talking about food, restaurants on the beach, yeah, they are overpriced, yeah.
Za ove dvije studentkinje iz Rusije cijene u restoranima na obali su visoke i s obzirom na kvalitet i cijenu.
When we compare the quality and the price.
Ipak, izvjesno je da će cijene turističke ponude morati biti i veće čim počne glavna sezona zbog lančanog efekta poskupljenja, kažu mještani.
Svaki dan je skuplje sve, taksi je bio mi je odavde od stanice 1,5 €, sad je 2,80 €.
Grozno, znači uvijek je bilo 1,99 €, sad je 2 € i skoro 2,50 €. Znači to je i preko 100%.
Poskupljenje ukupne turističke ponude je očekivana posljedica poskupljenja energenata, namirnica i drugih roba, jer se drugačije ne može održivo poslovati, ocjenjuju sagovornici Radio Slobodna Evropa iz oblasti ugostiteljstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Ukrajinski borci se žestoko bore za svaki metar Sjeverodonjecka, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski, dok su ruske snage uništile most na cesti do drugog grada, ostavljajući civile sa samo jednim izlazom. Pripremio Mirnes Bakija.
Ruske snage zauzeli su veći dio Sjeverodonjecka, te uništili dijelove grada u jednom od najkrvavijih napada otkako su 24. februara napale Ukrajinu. Pobjeda na ovom području bi im dala zamah u široj borbi za kontrolu nad istočnom ukrajinskom regijom Donbas. Ključni taktički cilj okupatora se nije promijenio. Nastavljaju pritiskati Sjeverodonjeck. Tamo se vode žestoke borbe, doslovno za svaki metar, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u noćnom video obraćanju, dodajući da ruska vojska pokušava dovesti nove snage u Donbas. Zelenski je rekao da je slika 12-godišnjaka ranjenog u ruskom napadu sada trajno lice Rusije u cijelom svijetu.
10 ljudi je i dalje u bolnicama nakon raketnog udara u Ternopoljskoj oblasti. Ovaj udar nije imao taktičkog ili strateškog smisla, kao i velika većina drugih ruskih udara. Ovo je teror, samo teror. Među žrtvama je i 12-godišnja djevojčica iz Harkova. Otišla je u Ternopoljsku oblast da pobjegne od ruske vojske. I takva činjenica će sada odrediti rusku percepciju svijeta. Ne Petar I ili Lav Tolstoj, već djeca ranjena i ubijena u ruskim udarima.
Ukrajinske i ruske snage u nedjelju su se i dalje borile na ulicama Sjeverodonjecka, rekao je guverner pokrajine Luhansk, Serhij Gajdaj. Ruske snage zauzeli su veći dio grada, a ukrajinske snage i dalje kontroliraju industrijsku zonu u hemijskoj tvornici Azot u kojoj su sklonjene stotine civila. Oko 500 civila ostalo je na području tvornice Azot, a od njih je skoro 40 djece. Ponekad vojska uspije nekoga evakuirati, rekao je Gajdaj. No Rusi su uništili most preko rijeke Sjeverni Donjec, koji povezuje Sjeverodonjeck s gradom Lisičanskom, rekao je Gajdaj. Tako je ostao samo jedan od tri mosta u gradu. Dodao je ako se most sruši nakon novog granatiranja, grad će biti potpuno odsječen. Neće biti načina da se vozilom napusti Sjeverodonjeck, rekao je Gajdaj, ističući nedostatak sporazuma o prekidu vatre i dogovorenih koridora za evakuaciju. Reuters nije mogao potvrditi te tvrdnje. Jugozapadno od Sjeverodonjecka, žene, djeca i starci, neki u invalidskim kolicima, ukrcali su se u subotu na jedini voz koji je evakuirao ljude. Na početku dugog putovanja od zone sukoba do sigurnosti u Lavovu, blizu granice s Poljskom. Žena iz Lisičanska, Ljuba, za Reuters je kazala da odlaze, ali da ne znaju gdje idu. Ruske snage neprestano bombarduju gradove na jugu istoku, ostavljajući mnoge u ruševinama i hiljade mrtvih civila, prema podacima Ujedinjenih naroda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirnes Bakija.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
U Čeliću i Tešnju još se saniraju i zbrajaju posljedice bujičnih poplava koje su prouzrokovale štete na putevima, stambenim i poslovnim objektima, poljoprivrednim usjevima. Grube procjene pokazuju da se radi o višemilijonskim posljedicama, a nadležni kažu da rješenje za bujične poplave koje su izazvale ekstremne količine padavina praktično ne postoji. Arnes Grbežić ima detalje.
Razorna bujica na području Čelića prouzrokovala je štetu koja se prema preliminarnim podacima procjenjuje na blizu 5 miliona maraka, kaže pomoćnik opštinskog načelnika za civilnu zaštitu Nermin Okanović.
Preko 400 stambenih objekata je ušla voda, negdje oko 10 pomoćnih stambenih objekata je totalno srušeno, dok je u 10 privrednih subjekata također vodeni val ušao. Infrastruktura, prije svega putna komunikacija, lokalni putevi, regionalni su dosta oštećeni, nekoliko mostova je također oštećeno.
Građevinske mašine su i danas na terenu. Čelić je poljoprivredni kraj i u tom sektoru pričinjene su velike štete.
Velike površine pod plastenicima su plavljene, odnosno uništeni su plastenici. Također štete su i na kukuruzu i pšenici, a na stočnom fondu bujica je odnijela negdje oko 26 ovaca jednom domaćinstvu.
Radni vikend je i iza nadležnih službi i građana Tešnja, gdje su velike količine padavina u petak poslje podne također prouzrokovale ogromne štete koje se još uvijek zbrajaju. Pod vodom je bilo 20 kuća i približno toliko poslovnih objekata. Posljedice se otklanjaju i danas. Pomoćnik načelnika opštine za civilnu zaštitu Mensur Saletović.
Više je to bila bujična poplava koja je nosila te makadamske pute. Ima ono oštećenja i na, da kažem, ovim saobraćajnicama asfaltiranim, ali to je u manjem obimu.
Među poslovnim objektima u Tešnju u koje je prodrla voda i tekstilna firma Contessa, u ovom preduzeću strahuju da će šteta, do sada procijenjena na blizu 600.000 maraka, biti i veća. Direktor firme Riza Hajanović.
1700 kvadrata objekta, sve je poplavljeno, podignuti su industrijski podovi, a najveća šteta je skladište, nju nećemo moći znati za 7 dana jer je praktično svo skladište repromaterijala uništeno. Proizvodnju smo uspjeli osposobiti, nama će biti problem ako ovi naši partneri ne reaguju sa dostavom novog repromaterijala, onda ćemo imati zasoj, to će biti najveći gubitak ako ljudi budu sjedili, odnosno bili kod kuća i čekali da to dođe.
Prema riječima Semira Kantića iz Tešanskog udruženja privrednika, proizvodnja nije prekinuta ni u jednom poplavljenom pogonu, a na pitanje je li moguće zaštititi Čelić i Tešanj od ovakvih poplava, rukovodioci civilne zaštite Nermin Okanović i Mensur Saletović odgovorili su ovako.
Imamo dvije riječi
rijeke, rijeka Šibašta i rijeka Gnjica. Te dvije rijeke nisu napravile toliko štetu koliko su napravili bujični potoci sa okolih brda. Mi radimo na uređenju riječnog kotla rijeke Šibašta i rijeke Gnjice, ali u normalnim uslovima ti potoci ili teku ili nikako ne teku.
45 litara po metru kvadratnom sad vremena je vrlo teško da bi se išta moglo uraditi. Tamo gdje su bili propusti odvodi promjera po metar nisu mogli prihvatiti vodu. Ekstremne padavine koje jednostavno nema sistema koji to može regulisati i prihvatiti toliko vodu.
U pogođenim lokalnim zajednicama očekuju i podršku viših nivoa vlasti. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
A da kiša nije svima donijela problema, slušamo o nastavku. Na području opštine Šamac prošle jeseni s crnim žitaricama zasijano je preko 3000 hektara, najviše pšenicom. Posljednje kišne padavine poboljšale su razvoj žitarica, pa posavski ratari očekuju dobre prinose. Zoran Matkić.
Stevo Bogdanović, poljoprivrednik iz Gornje Slatine kod Šamca, prošle jeseni zasijao je 20 hektara oranica, uglavnom pšenicu. Očekuje prinose od 6 do 8 tona po hektaru, što će ovisiti o sorti, vremenu sjetve i kvalitetu zemljišta.
Malo je ostala pšenica i žedna, pogotovo oni raniji rokovi sjetve. Čak negdje sam vidio na pjeskovitim zemljištima da je malo kiša i okasnila. Toj pšenici je trebala možda na 15 dana prije već što je pala. Mislim da će ove godine se pokazati da će ti kasni rokovi sjetve, ta znači neka sjetva iz prve sedmice novembra, da će ove godine dati bolji prinos baš radi ove poslednje kiše koja je sad došla u pravi moment.
Agronom Velibor Đokić iz Odjela za gospodarstvo u općini Šamac kaže da je opće stanje pšenice zadovoljavajuće, posebno na oranicama gdje su korištene sve preporučene agrotehničke mjere.
Da napomenem da ima i onih poljoprivrednih proizvođača koji nisu uspjeli da izvrše prihranu usjeva azotnim đubrivima onoliko koliko je to potrebno u optimalnim uslovima zbog veoma visoke cijene mineralnih đubriva i nisu izvršili tretiranje fungicidima, znači zaštita od bolesti lista i bolesti klasa. Tu će biti znači smanjeni prinosi.
U posavskim atarima ove godine uočen je povećan broj štetnih insekata, dodaje Đokić.
Ove godine imamo veoma jake napade lisnih vaši i lemaj crvenog žitnog balca na usjevima pšenice, tako da proizvođači su morali vršiti tretiranje nekoliko puta insekticidima od ovih štetnika, a kao posljedica toga je uslijed znači blage zime.
Ukoliko to vremenski uvjeti dopuste, žetva ječma kreće krajem ovoga ili početkom narednog tjedna. Za Radio Slobodna Europa iz Šamca, Zoran Matkić.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi, da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitni.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam, još što slušate ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizički interspolna osoba. E, ja gledam u njega, mislim ono, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim šta sam ono.
Da li se ovaj ženski futbal kod nas idelje percepira kod debaku iz druge planete skroz?
Pa percepira, zato što sve percepira kod je iz druge planete. Ali smo u našoj planeti najbolje i onda se i ta planeta ovdje približila ljudima i postala zanimljiva i lijepa, tako da smo donijeli planetu u našu zatvorenu balkon.
Ćao svima, ja sam Marko Šelić Marčelo, a vi slušate podcast Glasom mladih. Jedan od retkih koje zaista vredi slušati ovih dana.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
Uskoro će se na prostoru područnog saveza Trebinja izgraditi tri nova fudbalska terena, a stadion fudbalskog kluba Leotar dobit će reflektore i hibridnu travu. Pored pomenutih investicija, tu su još kompleti dresova i po 10 lopti za svaki fudbalski klub. Nebojša Kolak ima detalje.
Područni fudbalski savez Trebinja uskoro bi trebao biti bogatiji za kvalitetnu infrastrukturu. Prema najavama predsjednika Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Vica Zeljkovića, na ovom prostoru trebalo bi se uskoro izgraditi tri fudbalska terena, reflektori na stadionu fudbalskog kluba Leotar kao i hibridna trava.
Pod projekat 12 terena što radi Fudbalski savez BiH, dakle imamo želju i volju da pokušamo na jesen da Leotar i Trebinje učestvuju u tom projektu i da već na jesen sam klub Leotar i Trebinje dobije jedan teren sa hibridnom travom. To su tereni koje gledate na malim ekranima kada posmatrate Ligu šampiona.
Zeljković, koji je ujedno i predsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske, istakao je da od kako je on na čelu saveza, pomaže svim klubovima u Republici Srpskoj, a ta pomoć do njegovog dolaska je za 28 godina bila ravna nuli. Prema planovima na području Republike Srpske trebalo bi uskoro da počne izgradnja terena sa vještačkom travom, a ti planovi ujedno govore da su tri na prostoru područnog saveza Trebinja, u Nevesinju, Foči i samom Trebinju. Zeljković.
Moram da kažem da sam teren sa hibridnom travom, kao što sam rekao, koji gledate u Ligi šampiona, košta oko 1.100.000 €. Dakle, od toga savez učestvuje sa 1.900.000 maraka, a grad Trebinje treba sa 560.000 maraka.
Žarko Laketa, predsjednik Fudbalskog saveza Trebinja, dodaje.
Svi klubovi će dobiti po 10 lopti u narednih 7 dana i u narednih, dakle, 15 mjesec dana do početka sezone dobit će svi po jednu komplet sportske opreme.
Trebinjska gradska administracija već je raspisala tender za nabavku i izgradnju reflektora na Leotarovom stadionu Police, kaže Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.
Što se tiče reflektora, javna nabavka je u toku. Znate sami kakve su procedure javnih nabavki, već imamo žalbe upućene od određenih firmi, da sada ne detaljišemo, u svakom slučaju moramo ispoštovati sve procedure.
Reflektor na stadionu Police koštali bi nešto više od 1.000.000 maraka. Fudbalski savez Bosne i Hercegovine donirat će rasvjetna tijela, ali povećanje cijene raznih proizvoda sigurno će uticati i na nabavku reflektora. Sredstva u budžetu grada Trebinja su obezbijeđena za izgradnju reflektora. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Za kraj slušamo prilog Predraga Tomovića iz Podgorice. Vođa navijača Crne Gore, koji je želio da ostane anoniman, saopštio je za Radio Slobodna Evropa da je prikupljen cijeli iznos za kupovinu kombija navijačima reprezentacije Bosne i Hercegovine, koji je zapaljen u subotu 11. juna u Podgorici, tokom utakmice reprezentacije Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Policija zvanično nije potvrdila da automobil pripada navijačima, već je saopštila da utvrđuje okolnosti pod kojima je došlo do požara na kombiju.
Novac je prikupljen zahvaljujući donaciji jedne crnogorske porodice iz Berlina. Za nekoliko dana odlazimo u Zenicu da se sretnemo sa fanatikosima, rekao je vođa navijača Ultra Crna Gora, koji je želio da ostane anoniman. Za Radio Slobodna Evropa nije želio da kaže koliko je novca tačno uplaćeno, ali je dodao da je donacija veća od potrebne za kupovinu automobila, pa će ostatak uplatiti na račun Doma za djecu u Bijeloj u opštini Herceg Novi. Navijači Crne Gore dakle najavljuju put u Zenicu za nekoliko dana, gdje će, kako nam je kazao njihov vođa, otići sa burekom sa sirom. Nosimo burek sa sirom i pare, a očekujemo doček sa najboljim ćevapima u Zenici, kazao je on. Njegova poruka je aluzija na navijanje tokom same utakmice, koje je postalo hit u regionu i tema komentara gradonačelnika Podgorice iz Sarajeva. Naime, na kraju utakmice, dok su bosansko-hercegovački navijači napuštali stadion, crnogorski su im skandirali burek sa sirom, pošto se u Bosni tradicionalna pita burek smatra samo i jedino ako je sa mesom. U ostalim balkanskim državama on se može praviti i sa sirom, zeljem, krompirom. Navijanje u Podgorici u suprotnosti je s onim što se često može vidjeti i čuti na balkanskim fudbalskim stadionima, gdje se kroz slogane i transparente podržavaju ratni zločinci i genocid u Bosni i Hercegovini. Sociolog Andrija Đukanović za Radio Slobodna Evropa kaže da ga raduje ponašanje navijača na utakmici između Crne Gore i Bosne i Hercegovine, naročito zbog toga, kako navodi, što se radilo o susretu koji se tumačio kao visoko rizičan zbog svega onoga što je prošlost odnosa dvije zemlje i građanskog rata na prostorima bivše Jugoslavije. 80. godina prošlog vijeka na prostoru bivše Jugoslavije počinju da se organizuju navijačke subkulture, čija je zvanična ideologija nacionalizam, a njihovi sukobi nagovještavali su građanski rat i raspad bivše države. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugum.